Hei og velkommen til episode 157 av Double Jump. Mitt navn Marius Kjørmo, med i dag den gamle gjengen, Gøran Solbakken.
Hallo, hallo.
Og Håvard Ruud.
Heisan, sveisan.
Det vi som holder forte i dag. Noe som ikke holder forte, Håvard, det en av spillkonsolene dine.
Ja, min Nintendo Switch er... Så det vil bli minnestund.
Jeg følte vi burde legge på noen sånn trist musikk nå. Sånn,
ja, kan han gjøre det? Jeg håper jo den står opp igjen tredje dag, for å si det sånn. den er altså så stein død. Den skrur seg ikke på. Den ligger i laderen i 72 timer snart. Så er det game over for det?
Har du pratet med Nintendo sin kundeservice?
Ja, jeg, etter å ha prøvd alle mulige tips jeg kom over på det store internettet, så sendte jeg en e-post til service@bergsala.no, og der fikk jeg svar noen timer senere at har du prøvd å trekke strømmen inn og ut?
Var det ikke hjelpsom tilbakemelding?
Nei, for det har jeg jo naturligvis prøvd. Det er jo sånn det første man får når man søker opp problemer med, eller løsninger på at switchen ikke lader lenger, så er det det folk sier. Mm. Og de mener at den må bare ligge og lade lenge, 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 så må man holde på-knappen inne i små evigheter, og så skal alt fikse seg. Det funker ikke for meg.
Nei.
Så den må nok inn. Jeg vil også tipse av Bergsala at jeg kan jo gå til en forhandler og få hjelp av de til å sende den inn til Nintendo.
Ja. Hva er konsekvensen for deg av at switchen din har tatt permanent påskeferie?
Sånn umiddelbart så var det at jeg ikke fikk få spilt Max Termination Force. Som jeg hadde veldig lyst til å prate om denne episoden her.
Og Yoshi.
Og Yoshi.
Mm-hmm.
Får jeg heller ikke spilt før switchen er tilbake. I verste fall så ryker jo 150 timer med Zelda ut av vinduet. Det samme gjør en 100% save file i Super Mario Odyssey.
Ingen cloud save der altså?
Nei, jeg hadde ikke investert i Nintendo Online da, så jeg kan jo takke meg selv for så vidt. Men egentlig ikke.
Nei.
Det synes jeg burde vært gratis.
Ja, det er fint.
Og det er jo irriterende, men det er jo batteriet, det er noe problem med da. Så hvis vi bare skal bytte et batteri, så bør det jo være håp om at save files berges. Hvis ikke de bare skroter hele dritten og sender meg en ny da, det kan også hende.
Ja, det der er noe dritt, noe sånt skjer. Jeg var vel igjennom, jeg var vel på min tredje Xbox 360, i hvert fall, før jeg fikk kjøpt meg Xbox One.
Ja, så tror jeg er på 360. Ja. Hva var det jeg skulle si da? Jo, det kom jo litt ut, det kom veldig brått og uventet. Den har jo bare stått i docken en stund, og kun blitt brukt svært sporadisk. Så at den lyste opp sånn, sto og lyste for seg selv og de som var til stede i docken, så jeg løftet den opp og der sto det at det har skjedd en feil, en error has occurred, og der sto det også bare trykk, bare gjør en power cycle, trykk og hold inne power-knappen i 12 sekunder. Så jeg gjorde det, maskinen skrudde seg av, jeg satte den tilbake i docken, tenkte da er vel det. Da er det sikkert en sånn rebuildende og databases og sånn, jeg skrur den på igjen. Så jeg satte den tilbake i docken, og en og en halv til to uker senere da, jeg skulle kjøpe Max Termination Force, så skrudde den seg ikke på igjen.
Nei.
Dette var da satt tidligere rett før helgen. Så, og det er der vi står nå. Så nå må jeg opp til Elkjøp eller Power eller et eller annet. Hvem er en som er nærmest å få de til å sende min til meg?
Kjedelig.
Veldig, veldig kjedelig. Mm. Eller så kan jeg jo stole på ryktene og kjøpe meg en ny modell til sommeren.
Ja, fordi det skal angivelig komme opp til flere nye versjoner, skal det ikke det, sånn ryktemessig?
Ryktene sier jo det. Så det kommer en ny og forbedret, sånn, kanskje til og med har støtte for Bluetooth headset.
En premiumversjon?
En slags premiumversjon,
ja. Nintendo Switch Pro?
Ja, og så har jeg snakket med kolleger som så har sendt, måtte sende inn smitten sin av samme årsak, og de trengte ikke betale noe annet enn frakt, og da tenker jeg, da er det jo worth, da er det jo verdt å sende inn.
Jeg synes jo ikke du burde trenge å betale frakt heller, hvis for det er innenfor garantien, liksom. Så...
Ja, garantien er vel liksom bare ett år, da.
Eish, det kan det umulig være etter norsk lov. Det må da være to år, minst.
Ja, men min Switch er ikke kjøpt i Norge, da.
Da er du kanskje ute og kjører, ja.
Mm. Den har jeg kjøpt brukt i utlandet.
Kjøpt på i Piratøy, et eller annet sted i vest.
Ja.
Da blir det sånn.
Så kan jeg har trøbbel der,
ja. Ja, du får ha lykke til i hvert fall, så får vi få høre enden på sagaen når du vet det selv.
Tusen takk. Jeg skal holde deg oppdatert.
Den er god. Hva driver du på med når du nå ikke spiller på Nintendo Switch da?
Da spiller jeg et etterlengta spill til PlayStation 4 som heter Days Gone.
Mm-hmm. Det er det zombie-motorsykkel-fyr-spillet som de har vist frem i noen år nå.
Ja, det har vi fått, men du kan ikke si noe mer enn det.
Ikke for å si noe ting.
Torsdag neste uke, så det er jo bare å forberede seg allerede nå på at neste episode, episode 158, den kommer altså ikke før torsdag, så ikke... Ikke vi får bekymret på tirsdag, neste tirsdag når det ikke kommer noe.
Yes.
Ja, vi har en skikkelig god bit til dere, kanskje. Mm. Vi får se.
Ja.
Kanskje vi til og med på det tidspunktet kan prate om flere spill som vi ikke har lov til å prate om nå.
Oi.
Det får vi se på. Mm. Men du, Jørgen, du har spilt ting du har lov til å prate om.
Ja, jeg tenkte vi må jo få prate om noe denne uka. Mm. Jonas hadde jo en lang og god fortelling om alt han hadde sett på det der EGX her. Ja. Et av spillene som han nevnte, det var da Pathway fra Chucklefish, var det vel, som gir ut det spillet. Det er det Indiana Jones-ish turbaserte spillet.
Indiana Jones XCOM.
På en måte, ja.
Med FDL-grafikk.
Med FDL og veldig typisk sånn Chucklefish retro-pikselert grafikk. Ja. Ja. Det har jeg spilt i noen timer nå.
Er det gøy?
Yeah.
Der måtte du holde pusten litt for lenge, kjente jeg. Nei.
Ja. Det er ganske gøy. Det er det. Det er... jeg synes det er en kul setting. Det er veldig sånn... Ja, det er veldig Indiana Jones. Det er liksom ikke noe... Det er ikke noe bedre måte å beskrive det på. Det er ørken og sanddyner og masse pyramider og templer og sånne ting. Og så er det nazister du stort sett kjemper mot. Så den settingen er veldig kul. Jeg synes grafikkstilen er veldig kul. Jeg synes de gjør, og det sa vi også forrige uke, altså nå er det ikke Chucklefish som lager det for så vidt, men jeg synes de greier å gjøre veldig mye ut av den retrografikken med lyssetting og med skygger og sånne ting. Jeg synes de liksom gjør det bra. Men... Og det her er på en måte ikke noe, for så vidt ikke noe feil i spillet sånn sett, men jeg skulle veldig gjerne utforske mer av de stedene jeg er.
Ok.
Ja, for det er liksom ikke, det her er et spill, altså du velger en historie da, det er fem eller seks sånne type oppdrag som er i spillet nå. Og du må gjøre den, du må gjøre nummer én før du får gjort nummer to, og så videre. Mm. I det første oppdraget skal du finne en kompis, en venn, som har blitt tatt i fange av nazistene. Du får velge to personer som skal dra ut på dette oppdraget. alle, og det er masse, masse flere spillbare figurer du kan velge etter hvert. Du kan også få fire stykker med deg. Jeg vet ikke helt hvordan du låser opp det enda, det har jeg ikke funnet ut. Men i hvert fall da, du kan ha to stykker, og dette er masse forskjellige figurer med masse forskjellige evner. Altså du har, så og så mange helsepoeng, og så har du en sånn type rustning, og så har du... er det action points eller noe sånt det heter? Sånn som du kan gjøre litt, kalle skills da, med. Og du har et våpen eller to våpen, altså en skytevåpen og en kniv for eksempel, eller en granat, og så har noen av de har også, de kan lege skade, eller de kan fikse rustning, eller de kan gjøre forskjellige sånne andre ting da. Og du har snikskyttere, og du har... folk som spesialiserer seg på nærkamp, og en med hagle, altså masse forskjellig sånt da. Så velger du to stykker, og så setter du av gårde, og da hele spillet foregår sånn at du får liksom opp et sånn type kart med masse forskjellige punkter du kan reise til, som er knyttet sammen da, så du kan liksom ikke hoppe over. Så trykker du på en sånn runding, og så kjører bilen sånn en liten animasjon med det, og så kommer det opp en sånn dialogboks med at det liksom, å, her fant du et tempel som ser ut som har vært stengt veldig lenge, og så får du sånn, kan du få en sånn type valg, vil du prøve å se etter andre åpninger, vil du bryte ned døra, altså litt sånn avhengig av hvem du har med da, så får du også forskjellige valg etter hvordan sånne skills de har. Noen kan lese gammel skrift, noen er sterke, altså forskjellige sånne ting da. Og så får du valg, hva du vil gjøre. Og så trykker du på valget, og så er det, kan det gå bra, eller det kan gå dårlig. Og det er litt sånn, det er vel her den FTL-sammenligningen kanskje kommer litt inn da, med at du har alle disse tingene du kan velge mellom. Og det er sånn type, hei, du fant noe rart grønt vann, vil du prøve å bade i det? Så er det sånn, ja, selvfølgelig vil jeg prøve å bade i det. Og så gratulerer, du fikk tilbake alle helsepoengene, fordi det her var en sånn varm kilde. En annen gang så var det liksom, du fant et tre med noen røde bær, har du lyst til å spise de? Og i starten så sier du ja til alle sånne ting. Men de bærene var ikke bra, så da var det sånn, og du fikk 15 hitpoints i minus, fordi de var dårlige.
Det er litt sånn når jeg kjører rollespill, den Cthulhu-kampanjen som jeg er gamemaster på nå for spillerne, så det er litt sånn, det er ikke alltid at alle spillerne kan være med hver gang, og når den ene personen, som er den som pleier å si, er du sikker på at det er en god idé, ikke kan være med på spilling, da gjør de andre ganske mye dumt. Ja. Da gjør de akkurat sånne ting som det. Vi fant noe grønn gugge, skal vi hoppe ut i det? Ja, la oss gjøre det. Ja, det er sjelden en dårlig idé, eller det er sjelden en god idé. Ja,
ja. Ja, det er jo reft den forrige runden vi spilte rollespill sammen, hvor det var hvor min rollefigur fant en knapp som selvfølgelig måtte trykkes på, men som så definitivt ikke burde trykkes på.
Når man prøver å være snikete innbrottstyver, så trykk på random knapp på veggen, det er smart, Jørgen. Good choice.
Ja, det blir gøy da.
Det gjenstår å se.
Play det da.
Neida, men i hvert fall så får du masse sånne valg. Altså noen steder så er det selvfølgelig du havner i combat med en gang. Altså det var sånn, oi, du ble overrasket av noen tyske soldater, og så er det kamp. Eller du fant en gjemt base med masse forsyninger på, så kan du prøve å snike deg inn på de eller ikke, og så går det bra eller dårlig. Men i hvert fall da, når du havner i kamp, så er det turbasert, og det er sånn, altså du har sånn, det er firkanter da, og du kan bevege deg så og så mange firkanter i en tur, en runde, og du kan enten, altså du kan skyte, eller du kan stikke med kniv, og så har de også forskjellige sånne evner. Altså hvis du kan reparere rustning da, for eksempel, så kan du gjøre det, men du kan gjøre bare en action og en sånn nøytral action i løpet av en runde. Og så kommer fiendene, og så er det fiendene sin tur, og så gjør de det. Det her er veldig sånn standard turbasert, men det er ganske vanskelig ganske fort. Og det er litt sånn uvant. De pleier liksom å gi deg, kanskje gi deg litt sånn slack i starten, sånn at du kommer litt inn i det og sånn, men den første, den aller første runden jeg prøvde, så tror jeg greide liksom, siden jeg kom meg til den tredje sånn kampen, så døde de folka mine. Bare, ja. Ferdig. Og da er du ferdig. Da er de ferdig, da må du begynne på nytt. Og når du dør med de to, så må du velge to andre. Fordi da er de på sykehus en runde.
Ok.
Ja. Og da begynner du på nytt, og da er det nytt type kart med nye noder, og du vet ikke, altså det her er, det forandres jo fra gang til gang, da. Men det er ganske vanskelig, og det synes jeg på en måte er litt kult. Det jeg synes er litt kjedelig nå er at jeg har, jeg tror kanskje jeg har funnet litt sånn, i hvert fall på det første, og også litt i starten på det neste oppdraget da, som er litt vanskeligere. Så lenge jeg liksom, jeg kan begynne ganske tett på fienden, men hvis jeg hele tiden bare beveger meg langt nok unna, for jeg kan skyte og så bevege meg da. Hvis jeg hele tiden gjør det og beveger meg langt nok unna, så ser det ut som om det nesten ikke greier å nå meg. Jeg har i hvert fall ikke, til nå da, så har jeg ikke kommet til et oppdrag der det liksom har, den taktikken ikke har funket. Mm. At jeg liksom hele tiden backer ut. Og det er litt sånn, det føles ut som jeg kanskje cheesespiller litt.
Mm.
Men samtidig, det er den eneste måten som har fungert. For jeg prøvde liksom 3, 4, 5 ganger før jeg greide det første liksom oppdraget. Så nei, men det er ganske gøy. Og så er det litt sånn, det er et vanskelig turbasert spill, vil jeg si, i hvert fall enn så lenge. Og så skulle ønske at det var mer utforsking, for det er liksom, du får disse dialogboksene, du finner sånn og sånn, men når du liksom har, jeg vil gå inn og se på ruinene, og når du ser på ruinene så er det sånn, og du fant en juvel, og så er du ferdig. Videre til neste. Og det er litt sånn, det blir litt sånn, litt sånn tynt da, og det er litt sånn, kanskje litt urettferdig å kritisere spillet for noe det ikke skal være, men ja, det er allikevel et sånn greie som jeg sitter igjen med da, at jeg skulle veldig gjerne hatt noe mer inni der.
Det er klart, hvis man lager en setting som er litt sånn skattejeger i gamle ruiner, så bygger jo det noen disse forventninger da, tenker jeg.
Ja, det gjør kanskje det, og det er lite av det. Det er litt sånn, men nå er jeg bare ganske godt ute i oppdrag 2 nå da. Mm. Og det kan jo hende det blir noe mer, men jeg tror ikke det allikevel da. Jeg tror ikke det gjør det. Så det er ganske morsomt, men yeah. Jeg vet ikke, jeg kommer til å pusle litt med det nå og da, men det var ikke noe sånn superhøydere, selv om jeg overhovedet ikke har hatt noe kjedelig med det. Jeg synes det er bra som det er, men jeg skulle ønske det var noe mer da. Så blir det litt sånn, jeg vet ikke, hele den der, komme deg så langt du kan, og hvis du dør så må du gjøre det på nytt igjen. Det var ikke helt for meg akkurat nå, den greia der, men det ser pent ut. Det er god turbasert strategi med skudd som selvfølgelig bomber når du skulle innlig ønske at de treffer og så videre. Det er jo, sånn er det jo alltid de spillene der. Ja, ja. Så det har alle de elementene. Det funker liksom greit. Jeg skulle bare ønske det var noe mer.
Ja.
Ja.
Det er forståelig det.
Du elsker jo sånn spill så langt du kommer og dør du, så må du prøve på nytt i fjor i Dead Cells da.
Ja, men i Dead Cells så jeg følte likevel at jeg hadde en progresjon hele tiden med liksom, altså, hvordan utstyr fungerte og sånne ting. Så jeg hadde liksom en følelse av noen progresjon. Her er det egentlig ikke det. Altså, du kan plukke opp noen gjenstander som gjør at du kanskje får litt mer rustning på han ene fyren en runde, men det blir ikke helt det samme da.
Nei.
Jeg synes det blir litt, kanskje litt tynt.
Ja, skjønner.
Hva annet er det du har hatt fingrene dine i da?
Jeg fortsetter å spille litt CrossCode. Det synes jeg fremdeles er et ganske morsomt spill. Det er litt sånn deilig å bare spille litt nå og da. Enkelt og greit. Og så har jeg, litt mer interessant kanskje, jeg har begynt å spille Outward. Outward? Jeg vet ikke.
Outward.
Mm. Takk. Men det har jeg spilt en time bare, så det er litt sånn...
Og det er Gjøran-timen, det.
Ja, det er Gjøran-timen, men det er allikevel
vanskelig å si. Det pleier å være bedre nok til å gjøre en vurdering, det da.
Ja, det pleier det, men akkurat nå så skal jeg faktisk ikke gjøre det. Det er et åpen verden rollespill. Det virker som det er liksom mye, mye valgfrihet, og det er mye ting du kan gjøre.
Det blir survival-fokus, eller?
Ja, det er litt survival-fokus, og den er jeg ikke helt... Jeg er ikke helt trygg på den enda, om det er hit eller miss. For det er litt sånn, jeg brukte 5 minutter på å løpe rundt i den første landsbyen og lete etter vann, fordi jeg trodde jeg var tørst, men så var det bare fordi det regnet og jeg var våt.
Lett å blande de to.
Yes, for det var liksom vanndråper.
Ja.
Så, ja. Men det kan hende var fordi jeg bare hoppet inn i spillet uten, jeg tror kanskje det var en tutorial der et eller annet sted, men jeg tenkte, shit, dette... Jeg er pro-gamer, så dette kan jeg.
Men er dette en sånn shared world-greie?
Nei, det tror jeg ikke det er, men jeg tror det er en co-op-greie. Du kan invitere venner og spille sammen med de, både split-screen og overnett, tror jeg.
Split-screen, det er rimelig old school.
Jeg synes det virker sånn, nå kan jeg bare si noe som er helt gærent nå, men jeg synes det så sånn ut i menyen i hvert fall. Men det virker ganske ordentlig. Det er veldig åpent. Det siste jeg gjorde nå, jeg gjorde litt sånn småting inn i den første byen og sånn, og det er en historie du kan følge og alt mulig sånn. Plukket opp noe bær og gjorde litt sånne ting, og fant meg et våpen og lærte å gjøre et sånt sveipangrep med en sånn stav. Og så tenkte jeg, nå er jeg klar for å gå ut i noen vi åpner verden, for jeg fikk liksom et sånt oppdrag av en dame med liksom gå... Følg veien, ta til venstre og til venstre, så finner du en hule, og så plukker du opp noen ting der. Men det første som skjedde når jeg gikk ut av den greia, var at jeg møtte på en ful som jeg drepte først. Men det var viktig å få med seg det. Men så ble jeg ambushet av 2 stykker som jeg ikke greide å drepe.
Og, to ful da?
Nei, det var 2 mennesker.
Ok.
Han med sverdet, han var grei. Han greide å ta, men det sto en lenger unna og bare peppret meg med piler. Og det var litt så vanskelig å gjøre så mye med.
Ja.
Så de tok meg. Og det endte med at jeg da våkna opp i en eller annen mørk celle uten klær, og nå vet jeg ikke helt hva som skjer. Det virket veldig som om det var meningen at det skulle skje.
Ja.
Men det kan også hende jeg bare var dårlig, at jeg egentlig skulle ha tatt det. Men i hvert fall, de tok meg til fange og tok meg med et eller annet sted. Jeg aner ikke hvor. Så nå vet jeg ikke. Men det virker helt greit.
Ja.
Så langt, ja.
Alright. Jeg har så vidt sett på det, og jeg kjente at jeg var rykket i skepsisfoten min med en gang, men jeg håper jo at det er kult, da.
Ja, jeg tror ikke det er det nye The Witcher, for å si det sånn, eller nye Skyrim, men jeg har en følelse at det kan være helt ok tidsfordriv,
yeah.
Kanskje, en stund, så får vi se. Men jeg skal spille mer, og så skal jeg... i en bedre gjøranvurdering med en senere anledning.
Den er god. Er det noe annet du har lyst til å nevne i forbifarten?
Nei, det er ikke det. Vi har spilt litt her og litt der av mye av det samme, egentlig. Jeg har plukket litt videre på både Sekiro og Devil May Cry, men som jeg pratet med dere om tidligere i dag, så er det litt sånn... Det er ganske sånn intense... combat-spill, der man liksom må...
Høye skuldre hele veien.
Ja, så jeg jakta litt etter noe jeg ville kunne slappe av litt med.
Ja.
Ja, så... Ja. Nå ble det spillene der, så får vi se.
Jeg har i det siste suttet og spilt litt Anno 1800.
Det er spennende.
Et strategispill fra Blue Byte, som er gitt ut av Ubisoft i Anno-serien. Som jeg må innrømme at jeg har ikke spilt noe Anno-spill på mange år, kanskje 10 år eller sånt nå, siden sist jeg har spilt et Anno-spill. Det er typisk et Så det blir real-time strategispill, hvor du styrer hastigheten selv. Og det er i stor grad et bybyggespill. Du skal bygge by, eller små kolonier, eller hva man skal kalle det for noe. Du bygger noen bygninger til arbeiderne dine, og du bygger veier, og så skal du bygge kirke og brandvesen og ja, den typen ting der, og dette er jo da satt på 1800-tallet, så du har liksom den industrielle revolusjonen liksom liggende der, og det er veldig mye fabrikker og fagbevegelse og sånne ting inni her da. Men så er det også, samtidig som det er dette, så er det også et, du bygger i et sånn konkurransesetting da. Sånn at det er også andre som driver på med det samme som deg, som man på en måte du kan handle med, men du kan også konkurrere mot spillet her, både en liksom historiemodus og en sånn sandkassemodus. Mye av spillet synes jeg fungerer veldig greit. Bygge byen og sånne ting, gjør på en måte de tingene du forventer at den skal gjøre. Det er et eller annet med stemmeskuespillet som ikke er bra, altså. Der er det mye rart. Og det føles helt feil. Både der er en del karakterer i spillet som på en måte danner en historie når du spiller gjennom den modusen, som sier mye pussy og ikke veldig overbevisende. Det er også en del, du får en del sånne voice lines ifra på en måte folk i byen din og sånt da, og det også er mye, mye sært. Så der synes jeg ikke de er klart å treffe helt, for å si det sånn. Jeg har jo spilt en tidlig pressekopi som ikke har Day One-patchen installert, som betyr at jeg har slitt med en del bugs i spillet. Det kan jeg jo ikke annet enn å håpe at det fikses når spillet kommer ut. Spillet skal jo komme ut tirsdag denne uken, så kanskje er det allerede ute når du hører på dette. Og det er en del bugs som er litt sånn game-breaking, eller progress-breaking i hvert fall, inni der som jeg håper at de får lukt ut. Jeg har litt problemer med UI-en i spillet. Det er på en måte mange ting som skjer i dette spillet. Du driver og bygger byen din, og det er fint, og du kan på en måte sortere de ulike bygningstypene du kan bygge etter litt forskjellige metoder, og det funker greit. Men så er det noe med handelssystemet inni der som er litt rart, synes jeg. Jeg synes ikke menyen er spesielt tilfredsstillende. I mange tilfeller så har de holdt seg på det som jeg vil si en litt sånn gammeldags, at for å finne en meny så må du klikke på den riktige bygningen inn i byen din og sånt, i stedet for å ha et litt mer overordnet menysystem for ting sånn som handel, som jeg mener er overordnet, som du burde kunne styre på en bedre måte enn å drive en sånn micromanager med å knikke ned på hver enkelt bygning du skal sende noe til og så videre. Det samme med skipene i dette spillet, fordi skip spiller en viktig rolle. Det er på en måte mange sånne forskjellige øyer du driver og bygger kolonier på for å utnytte naturressursene og så videre, så du må reise litt rundt med skip, og du må gjerne utforske litt sånn Fog of War og sånt, og da er det igjen trykk på skipet, trykk dit du vil skipet skal gå, og så skal du trykke på hvilke ting du har lyst til at skipet skal plukke med seg, og det er en del sånne ting som er litt slitsomt, synes jeg, litt unødvendig, og som blir rotete. Måten du på en måte hopper mellom ulike steder på verdenskartet, synes jeg også er litt rotete, i hvert fall i den der story-modusen. For da driver den og vrir på kameravinklene hele tiden, sånn, du kjenner jo ikke igjen hvor du er hen, og det at du skal drive og hoppe sånn mellom her kolonien din, og her er på en måte hjemlandet ditt, og her er skipet ditt ute på tur, og det var rett og slett ganske forvirrende og ikke helt godt lagt opp.
Høres tungvint ut, rett og slett.
Ja, det er litt sånn, jeg føler at spillet ikke helt vet hva det prøver å være for noe da. Det prøver liksom å gjøre flere ting på en gang, og så blir det noe sånn mellomgreie. Det er litt sånn, det er, rett og slett, jeg tror det er litt sånn støkk i den gammeldagse RTS-tankegangen, som man, man nesten slutter å lage den typen spill. Hadde de gått mer all in på liksom, bybygge-biten, og så kunne de helt fint hatt liksom, en story-greie og sånt rundt det der, så tror jeg dette kunne fungert enda bedre enn det gjør da. For all del spiller jeg ikke revva på noen som helst måte, men det er en del sånne ting som hvis de hadde bare, hvis de først kan luke ut feilene, kan få bedre UI-en, så vil spillet bli alright, men jeg tror ikke spillet vil bli skikkelig, skikkelig bra før de på en måte tar litt tak i noen ting med altså med grunnkonseptet, rett og slett, som jeg mener er litt funky.
Ja. Mm.
Så det, er, det kan være et spill som det kan være avslappende og greit å sitte og bygge byen din og utnytte ressurser og kose deg litt og sånn, men det er ikke et spill som jeg føler at jeg kan liksom sette meg ordentlig, sette meg ned og nerde med som, som et sånt strategispill da.
Nei.
Ja, så litt et helt middels greit strategispill. Ja.
Ja.
Det er litt sånn, liker du bybygging og sånne ting, så, så er det nok inni her til ting til at du kan synes det er gøy. Jeg synes det blir litt for gammeldags, rett og slett.
Det finnes bedre alternativer.
De gjør det. Det finnes mange alternativer, og da jeg skulle gjerne likt å sette bedre. Jeg synes den story-modusen som er også, altså de... Det er litt sånn... Du blir liksom kastet rett inn i noe uten noe kontekst eller forklaring, som gjør at du sitter der og lurer på, er det et tidligere spill jeg ikke har spilt? Er det det som er greia her? Er det historien i anno 1701 som kom i 2006 jeg skulle ha spilt? Eller hva? Nei, ja, de forklarer liksom ikke historien noen grunn annet enn at du har en slem slektning, men han vil ta over fordi far din, som var så snill, han er død, og nå må du ut og gjøre noe. Ja, de har ikke skjønt hvordan man forteller historie i hvert fall. Og det,
nei.
Ja. Så en del ting å jobbe med der, vil jeg si. Yes.
Mm.
Jeg tror jeg gir meg der. Det er anno 1800, et helt middels strategispill.
Det er lov det.
Ja. Her kunne vi hatt en ny quiz, men jeg ble så nedbrutt etter den quizen vi hadde forrige gang, så jeg må etter ha litt quizpause.
Jeg synes jeg var sånn, jeg var ikke fornøyd, men jeg var ikke dritvis fornøyd med egen innsats, egentlig.
Ja, du var den som fikk godkjent, Jørgen.
Hørte du det, Håvard?
Jeg hører etter.
De andre fikk i beste fall deltatt.
Deltatt, men skrev navnet sitt feil?
Ja, noe sånt. Var til stede, men det er det som var ditt. Satt på bakerste rad og vippet på stolen. Bidro lite.
Det er sånn jeg kommer gjennom hele grunnskolen, det.
Ja. Men vi kan jo prate om litt andre ting likevel. Som vi ser nå, forrige sending så rakk vi jo ikke noen nyheter, så her har vi en sånn god mix av litt gammelt og litt nytt. Men en diskusjon som gikk veldig for en ukes tid siden, var, og det var vel kanskje på grunn av Sekiro-spillet primært, var den debatten om vanskelighetsgrad i spill, og burde man ha en sånn easy mode, eller en sånn litt mer tilgjengelig modus, da. Sånn at de av oss som ikke er så flinke, eller som ikke orker høy vanskelighetsgrad i spill, også kan få spille spillet.
Ja, det synes jeg man skal. Er jo sånn, min grunnleggende stance er jo at å gjøre spill tilgjengelig for så mange som mulig er en god ting.
Ja.
Ja, det har jo vært mildt sagt ganske delte meninger med akkurat det her. Og så er det jo det, de da, som jeg tror kanskje, i hvert fall flertallet av Double Jump-redaksjonen, er vel på den at, ja, selvfølgelig, hvis dette er noe utviklerne vil ha i spillet sitt, så selvfølgelig skal de gjøre det, og gjøre spill altså tilgjengelig for, altså, ja, de som ikke i Sekiro eller Soul-spillene da, som er ganske vanskelig. Og gjøre de tilgjengelige for de som ikke, altså, ikke ta det feil, men ikke er så gode, eller som ikke får til den type spill, eller som har, jeg vet ikke, ikke har tiden eller tålmodigheten eller hva det måtte være til å prøve å ta en boss i 6-7 timer, for det er noen ganger du gjør det også. Så tenker jeg at hvis utviklerne vil gi deg muligheten til å gjøre det, så tenker jeg det er helt fint. En annen side av det er å gjøre spill tilgjengelig for de som har et faktisk og et fysisk handicap som gjør at det her er ikke et spill man greier å få til. I det tempo, eller med de kontrollene, eller med den spillmekanikken som er sånn, å gjøre spill tilgjengelig for den type spillere også, er vel enda mer viktig, tenker jeg da, men det er liksom litt to sider av samme sak. De som ikke mener at det her er riktig, mener at det er liksom utviklerne har laget dette her for å være vanskelig, og det å ta bort vanskelighetsgraden, det dreper en del av spillet.
Skader en kunstnerisk intensjon.
Ja, og at det å liksom hele opplevelsen er liksom å stange mot veggen og til slutt greie det, det er liksom en sånn kjernegreie i disse spillene.
Jo, men kjære deg da, altså, hvis du, Gøran, synes det er kjernen i spillet, og synes det er gøy å stange hodet i veggen, så må du jo bare gjøre det. Det tar deg ikke noe ifra deg det, at jeg kruser gjennom på easy mode for å se bossene og se historien og sånt.
Nei, og det er nettopp det, det er nettopp det poenget jeg også prøvde å få fram, at det har jo ikke noe, altså det visst jeg setter pris på den, altså den vanskelighetsgraden, da, hvis jeg setter pris på den opplevelsen av å få den mestringen ved å endelig greie noe, så har jo ikke det noe å si for meg om du bare skruer av alle vanskelighetsgrader og setter på en sånn invincibility mode og bare kruser gjennom. Altså, det har jo ikke noe å si for min spillopplevelse hvordan du spiller. Altså, det er jo helt irrelevant. Og jeg kan mene så mye jeg vil om at vanskelighetsgraden er essensiell og alt mulig sånn, men det er jo bare min mening for min opplevelse av spillet. Hva andre gjør i et enspillerspill har jo ikke en dritt å si.
Nei, det er jo en sånn der, jeg tror det er en litt sånn tankegang om nettopp det, at det liksom, noen av de solspillene og sånn, at det er en sånn, det er bare en liten gruppe mennesker som spiller og runder den typen spill. Og at det er en sånn identitetsgreie nærmest, og at det liksom, man har hatt en litt sånn ekskluderende tankegang om det hele, at det sånn, ja, ikke nødvendigvis så uttalt som at det liksom, det er ekte gamere, de som spiller sånn type spill da, men at det i hvert fall er et eller annet sånn slags fellesskap da, for de som sitter og spiller de spillene og løser alle de rare, finner ut av alle de rare tingene som ikke står i noen manual, noe sted og sånne ting. Det tenker jeg jo er vel og bra, men jeg klarer fortsatt ikke å se at ikke det kan være mulig å ha en lettere tilgjengelig modus for de som har lyst til det. Så er det jo mange måter å gjøre det på, og spesielt når du er inne på dette med å gjøre et spill tilgjengelig for folk med ulike handicap og så videre. Det finnes det jo mange måter å gjøre på som ikke nødvendigvis bare handler om å slappe en easy mode på heller. Da går du jo egentlig ganske dypt inn i liksom grunnleggende spilldesign, og det der, det å gjøre et spill tilgjengelig på den måten er ikke noe jeg har kompetanse på i det hele tatt, men jeg har i hvert fall skjønt at det er mye mer komplekst enn bare å lage en easy mode i hvert fall.
Ja.
Og det er jo ikke sånn at, jeg håper å si du, Gøran, hvis du plutselig hadde vært i en ulykke og hadde fått noe skavank som gjorde at det var vanskeligere for deg, så hadde jo du fortsatt satt pris på den vanskelighetsgrad-biten, ikke sant?
Ja, men det må da være, Altså, det kan ikke være feil for noen andre om jeg justerer det sånn at den vanskelighetsgraden passer til mitt nivå. Om det ikke er det samme, det ikke er den samme vanskelighetsgraden som en annen spiller, det har jo ingenting å si. Så lenge jeg får, så lenge jeg opplever den mestringsfølelsen, så, så er jo det det som er viktig, ja, tenker jeg da.
Og så tenker jeg også en ting som Andreas også spilte i den, er at det går på en måte fint an å låse vekk noe. Altså å si at du kan spille på easy mode, da kan du gjøre sånn og sånn, kanskje du til og med kan bruke juksekode og alt mulig rare ting der, men da får du ikke achievements eller et eller annet i den graden der. Det er det en del spill som gjør allerede, blant annet disse Paradox-spillene. De krever at du spiller på minst medium vanskelighetsgrad, og du må spille på Iron Man-mode for å få achievements. Og jeg tenker at det egentlig er helt greit det. Sånn at hvis jeg har lyst til å spille på Easy, eller jeg har lyst til å ikke ha på Iron Man, sånn at jeg kan bruke console cheats og sånne ting, så kan jeg fint gjøre det, men da får du ikke de achievementene. Det
er også urettferdig for de som ikke kan, da. De som ikke kan spille Sekiro på vanskeligstvanskelighetsgraden, skal ikke de få achievements?
Ja, men altså, greit nok på konsol da, så kan du jo for så vidt ha, og det har man jo hatt allerede, egne achievements for høyere og høyere vanskelighetsgrad. Hvis du spiller gjennom Mass Effect på extreme vanskelighetsgrad, så er det en egen achievement, sant? Og hvis du har bare rundet story mode, så er det en achievement. Og så det er også en måte å gjøre det der på, da.
Det er greit.
Ja.
Men å låse achievements fullstendig, synes jeg er usosialt.
Ja, kanskje. Det kommer litt an på spillet, da. Jeg synes i, for eksempel i Europa Universalis, så synes jeg jo ikke det. Men... Der handler det om litt andre ting. Men jeg forstår poenget ditt. Men jeg tror nok kanskje en sånn type gradering der kan være poeng i hvert fall. Det går an å på en måte gi noe ekstra da, til de som faktisk er villige til å spille det på høyere vanskelighetsgrad. Det går fint an å få det til, ja. Samtidig som man lar andre også få lov til å oppleve spillet. Ja. Det synes jeg.
Ja.
Og så er det sånn... Hvis det kan bli en sånn allmenn oppfattelse, og det i større grad kan føre til at man lager spill med høyere vanskelighetsgrad og høyere utfordringer, så er jo det bare kult, tenker jeg også. Det er jo mange riktige og mange gale måter å gjøre det der med vanskelighetsgrad på også. Det er mange spill som gjør den graderingen bare veldig, veldig dårlig. Jeg har jo inntrykk av at de Souls-spillene er jo, de er lagt for å være vanskelige, og de er på en måte balansert for det, mens mange spill er lagt på en sånn helt medium-nivå, og når det skal bli vanskeligere, så bare skruer de opp helsa til fiendene, eller skruer opp damage-en eller noe sånt, og det er jo en måte å gjøre det på, men det er ikke nødvendigvis det som gjør at det blir kjekkere å spille på høyere vanskelighetsgrad.
Nei, og det er litt sånn, man kan jo ta Anthem da, som et veldig godt eksempel på hvordan man ikke nødvendigvis skal gjøre det. Der er det, der har du jo sånn, altså du har easy, normal og hard, og så har du når du når nivå 30 var det vel, så har du også Grandmaster 1, 2 og 3. Og det eneste som er forskjellen på Grandmaster 1, 2 og 3 er at fienden gjør mer skade og har mer hitpoints. Ja. Så det er liksom ikke noe, altså i stedet for å da, hvis du har på høyere vanskelighetsgrad, så får de nye evner, eller de gjør nye ting, eller de har en kortere, altså det er så mange forskjellige og mye
mer. Eller de er smartere.
Ja, eller smartere, sånn, ja. Altså fiendene oppfører seg smartere, eller det kan være flere fiender, de bruker andre taktikker, de flanker deg på noe, altså det er så mye kule ting du kan gjøre med det, i stedet for å bare, han har 50% mer HP, og så gjør han 25% mer skade. Altså, det er ikke noe gøy.
Nei, og det er litt sånn, når det gjelder sånn vanskelighetsgrad, så pleier jeg å tenke sjakk, liksom sjakkspill. Ja, når du skruer opp vanskelighetsgraden i et sjakkspill, ja, hva er det som skjer da? Det er jo ikke som at da gjør bondene til motstanderen mer skade, eller noe sånt. Altså, det er nøyaktig de samme reglene for deg og for motstanderen din uansett. Men motstanderen blir rett og slett bare flinkere. Og det, ja, det er noe jeg gjerne skulle sette i mange spill. Men det er en litt annen diskusjon vi er inne på nå, men easy mode, absolutt, ja. Yay, for all del.
Ja, absolutt, og det er litt sånn, gå på, ta fyr opp Celeste, som er et spill som har vanskelighetsgrad så til de grader bakt inn i historie og gameplay og alt mulig. Der er det et hav av muligheter for å tilpasse spillet sånn at du skal greie å få det til. Det er sånn, du kan skru ned tempo, du kan ha, altså sånn at du har et halv sekund ekstra på å reagere på, og du har mer helse. Det er en helt sånn egen menygreie for å liksom tilpasse sånn at du skal greie å få til å spille spillet. Og han som har laget Celeste, han kom jo også med en sånn forslag, her er sånn dere kunne ha gjort det, og så ramser han opp en hel rekke sånne tilgjengelighetsalternativer som man kunne ha puttet inn i et Sekiro-spill, for eksempel.
Det er liksom... Lenge tid på å reagere på, ikke sant? Det er mange muligheter, da, som han poengterte. Ja. Han hadde jo ikke noen tilgjengelighetsalternativer i det første spillet han laget, og det sier han jo i dag at det angrer han på. Så han er jo forkjempel for at så mange som mulig skal få oppleve så mye som mulig, da.
Ja. De som ønsker å ekskludere andre fra spill, de kan ta seg en bolle, rett og slett.
Ja.
Helt enig.
Yes. Helt enig.
Vet dere, en ting som jeg synes er ekskluderende i spill?
Nei, får høre.
Undervannsbrett.
Ja.
Jeg synes undervannsbrett er en forferdelig ting. Fortsatt det gode å komme til et spill hvor det var et undervannsbrett og tenkte, yes, dette var gøy! Dette var en fresh take på dette som var minst like artig som resten av spillet. Ja.
Undervannsbrett er aldri gøy. Aldri gøy.
Så når jeg leste...
Stopp et eksempel.
Ja, så når jeg leste på Twitter at Funcom, eller det var vel kanskje Conan Exiles-kontoen, la ut et eller annet sånn om «Hei, gleder dere alle likevel Water Dungeons?» eller et eller annet sånt noe, så tenkte jeg «Nå, dette er trolling på høyt plan». Ja,
det er forsinket pilsbruk.
Ja, men nei da, det kommer Water Dungeon til Conan.
Det gjorde det, vet
du. Ja.
Rip, Conan. Dead game.
Neida, det var bare en sånn liten, liten artig greie, men ja, jeg må si, jeg ble litt... Vi har pratet om water levels og sånt før her, og det, ja. Det er noe... Det er noe jeg ikke egentlig trenger å se liksom det motsatte beviset på en måte. Det sånn, kan vi ikke bare være enige om at det er en dårlig idé, så trenger vi jo, kan vi slutte å prøve på det, på en måte. Det er ikke noe som vi må...
Aldri gjøre det igjen.
Ja, det er ikke noe som vi trenger å liksom hamre og hamre på til vi får det til. Den kan vi bare gi opp. Det er greit. Vi tar et tap. Det er aldri for sent å snu, som de sier, de som går på fjellet nå i påska. Og så holder vi oss unna Water Dungeons, ass.
Ja.
Det kan vi så kanskje...
Jenseren inviterer oss jo på kontoret, så vi kan prøve det da. Så kan han motvise oss.
Lykke til, sier
jeg. Du får slått med noen høylevel karakterer og...
Oh, nei, takk.
En dungeon. Det blir bra content det da, Jura.
Jo, det er bra content, ja, men det er, må jo spille undervannsbrett da.
Conan Exiles er ok da, men
ja, da,
kan gjerne holde deg på land. Det er greit. Det kom for en ukes tid siden en del Borderlands-nyheter også. Borderlands 3, som ble annonsert, har fått slipp dato 13. september. Det hadde kommet til Xbox One, til PlayStation 4 og til Epic Games Store på PC. Og det at det kom det PC eksklusivt på Epic Games Store, var det 6 måneder, kan det stemme?
Ja.
Det gjør jo at folk mister besinnelsen.
Oh, ja, så klart.
Ja. Dette er ikke noe moro, synes veldig mange folk som er veldig glad i Steam-kontoen sin, og derfor har folk gått bananas på Steam, og såkalt review-bomba Borderlands. Ikke bare Borderlands 3, men Borderlands 2, det gamle spillet, har også blitt review-bomba til de grader. Og angivelig for første gang så har Steam da tatt grep selv, og gått inn og, altså de har ikke fjernet reviewene, men de har sagt at alle reviews etter datoen før dette begynte, ikke teller på å liksom samle scoren til spillet.
Hvis det er så jævlig, så vent med å spille Borderlands 3 til mars da vel?
Ja, eller bare ikke spille i det hele tatt da, hvis det, altså... Men altså, for all del, altså, aktivisme er jo for så vidt greit det, for folk har jo lov til å mene hva de vil, og det må de jo gjerne gjøre, men...
Ja, men dette er jo et forsøk på sabotering, og da er det liksom ikke...
Jeg er enig, altså det,
aktivisme lenger.
Nei da, altså det å gå inn og si at Borderlands 2 var ræva, fordi at Borderlands 3 ikke kom i din ønska butikk, det er rimelig teit. Det tror jeg vi kan være enig i.
Ja.
Nei, jeg synes jo det er irriterende selv, jeg. Men sånn er det nå da en gang.
Men det der er jo en, det med reviewbombing er jo en trend, og det har jo blitt en form for aktivisme, og en måte som jeg ikke egentlig setter pris på. Det har vært ganske mange eksempler, for eksempel på spill som ikke har hatt kinesisk oversettelse, hvor veldig masse kinesere da har gått inn og gitt revva score, og som for å tvinge utvikleren til å komme med en kinesisk oversettelse. Og jeg skjønner jo at det er frustrerende at ikke du kan få spille på ditt språk sånn at du kan spille det. Men det er jo på en måte å ta og misbruke review-systemet da, som er ment å være noe annet.
Ja.
Og det er jo litt teit, synes
jeg. Ja, det er teit. Helt riktig.
Ja.
Jeg synes også det er irriterende at det kommer, at jeg må ha spillet mine i to steder, men jeg blir ikke ordentlig rasende for det.
Ja, det er litt sånn. Uff, nei, jeg må skrive inn login min en gang til.
Ja, vi kan jo håpe at Epic Games Store blir litt bedre etter hvert da. Det er det jo lov å håpe på.
Ja, altså Steam var vel ikke bra den heller, når den kom.
Nei,
på ingen måte. Den var søppel når den kom, og gud bedre, jeg mislikte Steam når den kom. Men,
Åja, gjett dem.
Ja.
Og den ordentlig rær det faktisk.
Yes. Men nok om det, det var noe prat om Watch Dogs 3 også, og det var vel ikke helt bekreftet var det det, men det var noe snakk om at den sannsynligvis skulle bli satt til London.
Ja, ryktebørsen sier skal ha det til det,
ja.
Og utover det så vet vi vel pent lite.
Nei, så det er noen som har skrevet at det som da blir interessant er jo at i Storbritannia så har man helt andre våpenlover enn man har i Amerika. Og det kan jo potensielt bety at spillet kommer til å være fokusert ganske annerledes, da det er særlig uvanlig at folk løper rundt i London med skytevåpen. Eller de kan selvfølgelig bare drite i å forholde seg til det i det hele tatt, og lage spillet som før, bare satt til... Kritiske bygninger, liksom, men...
Ja, herregud, gi Ubisoft kunstnerisk frihet og kunstnerisk intensjon. Behold, la de beholde den, for all del.
Jeg synes jo det hadde vært kult det, om de da faktisk la opp spillet på en annen måte. Jeg synes jo ikke ja, at...
Jeg var sarkastisk.
Ja, jeg synes jo ikke at Watch Dogs egentlig er et spill som trenger masse skytevåpen. Men det er klart, de er jo litt... det er jo en litt sånn... søkende, tror jeg, på formen på den spilserien. For det første Watch Dogs-spillet var jo ordentlig søppel, og visste jo virkelig ikke hva det skulle være for noe, og liksom gikk all in på at du skulle være denne drit anonyme kjipe hackeren og sånt, som ja, ikke fungerte på noen slags måte. Mens toeren ble en mye mer sånn laid-back-artig åpen-verden-greie, hvor du tilfeldigvis også var en hacker og hadde noen sånne gadgets som du kunne bruke, men stort sett var et ganske ordinært åpen-verden-spill, som for så vidt var helt decent og litt artig. Så hva de ender opp med å gjøre med Watch Dogs 3, er jo spent på å se. Jeg tror jo at det kan bli artig, jeg. Men
ja.
Absolutt, det er, den spilserien har, den har et potensiale da, altså det første spillet var jo ræl, og det andre spillet var litt mindre ræl, og så får vi se da, om de kanskje greier å finne greia sin nå. Jeg synes det var en vesentlig forbedring der.
Altså Watch Dogs 2 hadde jo et bredt utvalg i bøtehatta, så jeg mener da...
Men London kan være kult. Jeg kan liksom ikke huske å ha spilt så mange spill satt i London og sånt, så det blir morsomt.
Ja, mobilspill og et GTA som er satt inn...
Assassin's Creed. Det er et dårlig Assassin's Creed-spill satt i London. Yeah. Hellgate ja. London var vel teknisk sett satt i London. Selv om det var vel mer bare noen sånne pieces som ble tatt ut... så vidt jeg husker. Ja. Jeg tror det var inne på British Museum på et level, blant annet. Ja. Ah, ja. Jo da, det er noen spillet, men det kan bli kult. Noe som også kan bli kult er Star Wars Jedi Fallen Order.
Ja, det ble annonsert.
Ja.
Da har vi da kommet dit i verden at Electronic Arts de annonserer et spill, og så må de da presisere at dette er et single player spill. Det har ingen mikrotransaksjoner, og det kommer heller aldri til å få det.
Ja,
det er ganske fælt at EA er der, at de
at de liksom
bruker det som et salgsargument da.
Men, ja. Men man kan jo si også at det er så mange mennesker som på internett og sosiale medier og overalt som med en gang et EA-spill annonseres, umiddelbart går ut og sier at hvis dette er mikrotransaksjoner, så kommer jeg aldri til å kjøpe det.
Ja, men det er jo de som, det er jo fortsatt en hel haug av folk som er sånn, nei, dette er fra EA, så det gidder jeg ikke.
Ja, det er blitt sånn.
Ja, og det til tross for at Respawn har jo de har jo laget et av de kuleste skytespillene de siste, i hvert fall 5 årene.
Du tenker på Titanfall 2?
Jeg tenker på Titanfall 2, ja.
Mm.
Det er jo det er ingenting som tilsier at Star Wars Jedi Fallen Order, det er veldig tungvint titel, men det er samme det.
Ja, altså vi kan ta det en gang. Star Wars Jedi Kolon. Der setter de kolonene. Det er ikke Star Wars kolon, det er Star Wars Jedi kolon.
Det er bullshit, altså.
Ja, det er bullshit.
Det er skikkelig bullshit. Men ja. Altså, at Respawn skal lage et dårlig spill ut av det her, det er liksom, det er ingenting som tilsier det. Det er
Men har de tid til å lage dette, da? Holder ikke de fortsatt på liksom Apex Legends og skal liksom videre utvikle det og sånn?
Nei, altså nå har de jo tjent så sinnssyke mengder med penger på Apex, så nå har de jo 80 å ansette nye folk som bare pumper ut.
Jo, men dette skal jo komme ut i november, så dette må jo ha vært lagt parallelt.
Ja da. Nei,
du skjønner noe.
Jeg vet ikke, jeg er litt spent. Det er litt sånn jeg tror Respawn kan lage noe veldig kult da med sånn sett i forhold til hvordan de har greid å lage mobilitet og kampsystem og sånn i de spillene de har laget før, så tror jeg det her kan bli en veldig god match. Og så synes jeg det er veldig kult at vi får et singleplayer-spill, Star Wars-spill, og det er historiefokus og alt mulig sånn. Jeg kan ikke gjøre annet enn å glede meg, ja, så til det her, men selvfølgelig, vi har ikke sett noen ting av spillet. Vi har sett en historietrailer liksom, og that's it.
Ja.
Så, men, ja, Respawn for benefit of the doubt fra meg i hvert fall, så håper jeg det.
Ja, håper jeg, nei, det får det til. Spent, veldig spent. Jeg er positiv i utgangspunktet. Jeg er definitivt ikke på liksom anti-EA bandwagon, selv om de er det absolutt er ting å ta tak i der også, og det gjør vi jo gjerne og ofte, men ja, vi vil ikke forhåndsdømme et spill bare fordi det er EA som er utgiver.
Nei, det er litt sånn, ja, jeg hadde tenkt å si at ja, jeg skjønner at folk er sånn, men jeg gjør ikke det. Jeg synes det er teit. Jeg synes det er skikkelig teit at folk er liksom sånn, åh, det er EA, så det er så dyst, og de er så teite. De er bare ute etter å tjene penger. Ja, det er et stort multinasjonalt selskap. Selvfølgelig er de ute etter å tjene penger. Altså, alle selskap gjør det. Det er greia deres. At det liksom, fy faen, jeg synes det er så barnslig. Jeg får bli helt sånn, åh, idioter.
Det er sykt barnslig.
Ja, det er det.
Det er kommet mye bra fra EA sitt navn på også. Så slapp helt av. Slapp helt av.
Ja, er, ja.
Jeg slapp av. Noe annet som kan bli ganske artig at det er vel heller ikke offisielt annonsert, men at det sannsynligvis kommer en oppfølger til Horizon Zero Dawn.
Ja, det også er litt sånn
det skulle vi nesten bare mangle, at det kom det.
Ja, selvfølgelig kommer det. Altså, alle visste vel egentlig at det kom. Altså, det har vært masse rykter om at Horizon driver med det, men det er hun, Janina Gavankar. Hun har en stemme i i den Frozen Wilds-utvidelsen til Horizon Zero Dawn. Men det er hun som også var stemmeskuespilleren i Battlefront 2, blant annet. Vært gjest hos Giant Bomb og litt sånn. Hun gjorde en liten sånn fumble på den Star Wars Celebration-arrangementet, der du også fikk se det første traileren til spillet vi akkurat snakket om. Der hun sa, at, sa noe sånt som at «Bare vent til du ser oppfølgeren, du kommer til å dø. Jeg kjenner til noen hemmeligheter, du kommer til å dø.» Sa hun til noen der. Ja, det tror jeg kanskje ikke hun skulle ha sagt.
Nei, du hadde sikkert ikke egentlig lov til å si det.
Nei. Så det var nok en liten smekk på lanken der, men ja, det var jo ikke noe... Det var ikke noe super stor hemmelighet at det kom, men nå vet vi det jo, sånn mer eller mindre. Men det er ikke bekreftet offisielt fra utvikleren, det er det jo ikke. Men, ja.
Men det er jo også kult. Men Horizon Zero Dawn var rimelig fett, vil jeg så. Så
ja,
jeg er veldig, veldig spent på hva de velger å gjøre med en oppfølger det.
Ja, det blir spennende å se. For historien er jo... Jeg vet ikke, nå, jeg husker veldig dårlig, men det er en ganske sånn avsluttende historie da, på en måte.
Jo, men det, må, men altså, det går jo an å sette et spill i universet uten at det må handle om den samme hovedpersonen, for eksempel, eller, ja.
Ja.
Og det kan være satt før, eller, ja.
Det blir spennende å se. Jeg er veldig klar for det. Det ble jo DJ Goti i 2017.
Ja, det ble kanskje det, ja.
17, i så fall.
17 ble det. 18 var i fjor da, 17.
Ja.
Så, kult spill. Klar for
absolutt. Funcom skal lage flere spill. De har mange jern i ilden om dagen.
Funcom, de har ikke noe brems akkurat nå.
Nei.
Nei. Det er Conan Exiles er jo, går jo varmt. De har også, de kommer med det der Mutant Year Zero for noen måneder siden i fjor, som var et kult spill. Ja. De har Conan, hva heter det, strategispillet?
Ja, jeg husker ikke, men det var et sånn RTS i hvert fall.
Ja. Det må jeg finne ut av. Det heter Unconquered, heter det. Det er veldig litt viktig, men samme. Men nå har de også... kommet fram en melding, altså de har sendt en melding til investorene i selskapet, der det også skal lanseres et spill en eller annen gang i 2021. Det er veldig langt frem i tid, og det er veldig lite informasjon om det, men det er Gamesfarm heter utviklerstudio som skal lage dette spillet, og så er det Funcom som er utgivere.
Ja.
Og vi vet ikke så veldig mye mer annet enn at spillet er basert på et åndsverk som er eid av Heroic Signatures. Oi, det var veldig rart uttalt. Men det spekuleres da i at dette er et av de Conan-spillene, for det er vel, Funcom har vel sagt at de har flere Conan-jern i ilden enn bare de to som vi vet om. Og Heroic Signatures, de sitter på spillrettighetene til Conan. Blant annet da, altså de har flere andre ting også, men blant annet, så det, da tenker man at det kanskje kommer et Conan-spill derfra. Og sett i forhold til historikken til Gamesfarm, så kan det kanskje bli noe sånn Diablo-ish, for det er det de har lagd før. Ja, men det er veldig ryktebasert det her da, veldig sånn synsing.
Ja. Jeg må si, jeg lurer litt på, jeg tar meg selv i å tenke, hva er verdien i den Conan-lisensen, egentlig? Altså, når jeg har spilt Conan Exiles, så har jeg knapt tenkt over at dette er et Conan-spill. Og jeg har i hvert fall tenkt at dette kunne like godt ikke vært et Conan-spill, da, si sånt. Så, og jeg ser ikke for meg at liksom der er horder av Conan-fans der ute, sånn i utgangspunktet, som bare venter på det neste Conan-brand-produktet de kan bruke pengene sine på.
Nei, det er litt sånn rart at de pusher så hardt på Conan, for jeg også har litt sånn, det er ikke så stort og kult, liksom. Altså, jeg tenker sånn, vet ikke, Warhammer er jo kanskje enda mer kjent, tenker jeg, men Jeg vet ikke, de har finnet sin greie da. Det er det her de pumper ut spill. Spill på i hvert fall.
Ja, ja, absolutt.
Nei.
Det er vel, det har vel vært noen rykter med noen ny Philip Moss, er det ikke det? Eller at han godeste Arnold er interessert i å lage en eller annen sånn film om gamle konene.
Ja.
Så, nei, vi får se. En annen nyhet. Nå kan du endelig bytte navn på PlayStation Network uten å betale for det, tror jeg.
En gang.
En gang,
en gang ja. Kan du
bytte igjen, så koster det penger.
Ja. Så hvis du for lenge siden lagde liksom Naruto Fanboy 69-kontoen og har funnet ut at det er ikke like kult lenger, nå som du har blitt familiefar, så kan du da vederlagsfritt endre det. Til Game of Thrones Fan 69 i stedet.
Det er ikke sant. Uff.
Ja, ja det... Jeg har aldri skjønt hvorfor det skal være en betalingstjeneste å få bytt kontonavnet sitt, men...
Det er fordi de tjener penger, da.
Så kleint det er å hete Naruto Boy, da. Det er verdt å betale, vet ikke hvor mye det koster i gang, $10 eller noe sånt.
But why? Jeg forstår det ikke helt, og samtidig så tenker jeg også at da hadde det jo i så fall vært mulig å gjøre et skille mellom hva som er kontonavnet ditt og hva som er liksom display name eller et eller annet sånt nå, da.
Ja.
Og så kunne kontoen bare være det kontoen var originalt, men display-navnet ditt kunne du fritt endre som du ville, eller ja, et eller annet. Ja.
Det er jo en ryddig sånn her på Steam, Master Race.
Ja. Nei, det er veldig bakvent, bakstreversk, rett og slett, ja. Det opplegget der. Men nå har du i hvert fall en mulighet, da, så det er jo hakket bedre enn det var før. Så tenk deg nøye om når du nå løper til PlayStation Network for å bytte navnet ditt. Ja. Og med det så tror jeg vi skal tenke oss nøye om også, og ta oss en uke til neste sending. Da blir det sannsynligvis Days Gone, blant annet, og kanskje mer snacks til neste uke.
Ja,
dette blir spennende.
Skal noe til at det ikke blir Days Gone neste gang?
Jeg er spent på hva du har å si om det, Håvard. Du har liksom så lenge holdt oppe håpet og sagt at jo da, folkens, dette blir så bra, altså.
Ja da.
Jeg er veldig spent på hva du har å si. Alright, med det så gir vi oss for i dag. Takk til dere som hørte på, og til Håvard og Gjøran som var med.
Takk til deg, Marius.
Jo, vær så god. Vi er tilbake igjen om en uke. Ris og ros sendes på sosiale medier eller til Joran at WJM.no. Mest ris til han, og så kan du rose til oss andre.
Ja, det er greit.
Inntil da, ha en digg påske. Vi snakkes. Ha det bra.
Ha det.